gubatuma masjida tanaratti fula hedduutu keessumatti kaleef guyyaa dheengaddaa namii hiriir baay'eetiin rakkoo himachaa baay'ee keessumattuyyuu masjid gubaatirratti mootummaan naannoo amaaraa itti gaafatama qaba fudhachuu malee kajalilan jira. Muktaar Jamaalitti nu erge.
Gubaatii masjidota tibba kana naannoo amaaraa magaalaa Mooxaatitti ta'eetiniin jedheen bakka garaagaraatitti mormiin dhaga'amaatiniin jira. Mormiin kun naannoo ummattoota kibbaa keessaa Halaabaa fi magaalota godina Silxee naannoo Affaar akkasumatti immoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee magaalota adda addaatitti kan dhaga'amaatiniin ture. Magaalota naannoo Oromiyaa mormiin masjidota naannoo Amaaraatitti ibiddaan gubuu irratti bahame kuni magaalaa Haromayaa, magaalaa Jimmaa, Harar, Shaashamannee fi kanneen biroo irratti illee hedduminaan dhaga'ameetiniin jira. Namni ani magaalaa Shaashamannee irraa dubbisellee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana ibsee jira.
Firoomsa Rashid jedhama, jiraata magaalaa Shaashamanneeti. Mormichi masjida naannoo Amaaraatti gubate san ilaalchiseeti. Ummanni haala nama ajaa'ibuun mootummaallee obsee eegaa ture. Mootummaallee ibsa barbaachisaa fi ummata kana quubsu waan hin kenninii fi ummanni dallanee kaleessa fardha keessattuu hiriira guddaa baay'ee guddaa ta'etu deemaa jira magaalaa Shaashamanneetitti. Kaa ustaazonni bebbeekamoon ustaaz Kaamil Shamsuufaa irratti argaman kan ustaaz Sheek Kaamil Hasanfaa irratti argaman olomaayimiz magaala Shaashamanneeti. Akkasitti hiriira qindaa'aa ta'etu baay'ee guddaa akkasumas ka ta'etu deemaa jira jechuudha.
Qaamni mootummaa dhimma kanarratti dhufee siniin deebii kennuudhaaf yaale yookaan wanti jedhame maaltu jira?
Qaamni mootummaa dhufee waan kanarratti deebii kennuuf yaale hin jiru. Deebiin isaan gara mootummaa fi as deebi'e illee hin jiru. Inumayyuu wanni kun uummata baay'ee dallansiisaa jira. Mootummaa waan kana atattamaan ibsa gahaa ta'e kenne namoota waan kana raawwatan akka seeran nu dhiheesse. Masjida gubatillee akka bakkatti deebisanii ijaaran niiti akka nagaan akkuma kana dura baratan waliin jiraatan uummanni ka fedhuu fi ka jedhaa jirullee hiriira irratti illee.
Mormii kana kan qindeesse koree fala barbaadduu dhimma islaamaa ta'uu isaallee odeeffanneetiin hin jirra. Dubbiimaan koree fala barbaadduu dhimma islaamaa ustaaz Ahmaddiin Jabal raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti qottee fi tarkaanfii masjidota irratti fudhatamaatiin jiran kan bubbulanii fi mootummaalleen gurra kennuu fi kan dida jedhan kanneen kanaan dura himatamaatiin turan fala dhabuun isaanii masjidota afur wal duukaa balaan irra gahe kan mooxaa kanaaf bu'uura guddaadha ta'uu isaaniiti. Ustaaz Ahmaddiin Jabal kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Jiroonni amma addaatti waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti naannoo Amaaraa keessatti masjida gara 20tu gubate. Fakkeenyaaf waggaa darbee magaalaa Isteew kibba Gondar irratti masjidoonni 3 gubataniiru. Yeroo sanas nu akka koree fala barbaaddu hawaasa musliimaatti rakkinni kun maalirraa dhalate jechuudhaan qaamaan nama 4 bakka bu'aa isaanii dhaqnee wanna kanas ilaalle. Hawaasa isa haasofsiisnee turre. Akkamitti wanni kun dhalate jennees yeroo haasofsiisnu ummatumaa bita kiristaanaa keessatti akka faallaa musliimaa deemanu kaka'umsi adda addaa godhamee fi dacha'anii dhufanii weeddisaa sirbaa dhufanii tarkaanfii fudhatanii qabeenya musliimaa suuqii adda addaa irratti tarkaanfii fudhatanii mootummaa naannoo Amaaraa rakkina kana hiikuu irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu dhabuusaatiin namoonni buqqa'anis haalli adda addaa tarkaanfiin irratti fudhatame jira. Amma kana irrattis akkuma miidiyaalee hawaasa adda addaatiin bahee jirutti magaalaa Mooxaa irrattis masjida gubanii gubuu qofaa miti. Gubanii ka'anii qabeenya musliimaa hoteela musliimaa adda addaa dhaqanii gubanii itti marsanii sirba akka turan viidiyoodhaan illee kan waraabame bahee jira. Haala kanatu uummanni mormii waan kana akkamitti masjidni keenya tuffatame kana hunda ala ta'umaa callifamaadha. Kun naannoo Amaaraa irratti gara 20 kan gubate walumatti akka biyyaatti yoo fudhanne masjidoota 34 ta'utu tarkaanfiitti fudhatame waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti.
Hiriira mormii kanaa gama biraatiin godina Baalee magaalaa Dalloo Mannaatitti taasifameen muslimoota qofa osoo hin ta'in hordoftoonni amantaa kiristiyaanaa hoggantoonni amantichaa hundi itti dabalamaniitiin bahanii sagalee mormii dhimma kanarratti rakkoo taasifan dhageessisanii jiru.
Zallaqa Alamaayyoo jedhama. Mana amantaa kiristaanaa ortodoksii mana amantaa Mikaa'el irraa koree sabakaa gubaa'ee itti aanaadha. Sababni itti baane naannoo Amaaraa keessatti dheengadda galgala sababa masjidni gubateef kuni bakkanun bu'u amantoota lamaanuu bakkan bu'u naannoo amaaraatti geggeeffame oroomiyaatti geggeeffame bakka biraa geggeeffame kun mana amantaa gubuun amantoota lamaan irratti iyyuu fudhatama waan hin qabneef kana balaaleffachuudhaaf jara walii warra amantaa musliimaa qeerroo waliin taanee kana balaaleffachuudhaaf karoorfanneeba.
Rakkoon kun wal duuka irra deddeebiidhaan haleellaan masjiidota irratti taasifamaatiin jiraachuu hoggansa sadarkaa garagaraa bulchiinsa mootummaa naannoo amaaraa wajjin mariin taasifamee himannaalleen itti dhihaatullee falli hin dhihaanne jedhan Ustaaz Ahmadiin Jabal.
Qaama mootummaa naannoo amaaraa irraa yeroo sana itti gaafatama nageenya naannoo amaaraa kan turan jeneraal Asaamnoo Tsiggee turani. Biiroo jiraattis magaalaa Baahir Daaritti dhaqanii wanni kun maaliif furmaata argachuu dhabe. Hawaasni as jiru kun sodaa guddaa qaba. Tarkaanfii adda addaa deemaa jira. Maalitti jirtu jennaan jarri nama hedduu waan ta'ee jiruuf tarkaanfii fudhachuu adda baasuun nu rakkisa jedhanii garuu qorataa jirraa kan jedhu dubbatanii sanarratti wanni jarri dabalanii akka rakkinni muslimoota hedduutti dhalate fakkeessuudhaan. Muslimootatu wallalee nu rakkisaa jira waan adda addaa waan kanaan waliin qabanne dubbatanii. Jimboodas bilbilaan ministeera muummicha ministeera itti aanaa obbo Dammaqa Makonnin yeroo sana pirezidaantii naannoo Amaaraa kan turan bugaddoo Andargaachoo namoota adda addaa wajjiniis haasofniirra.
Ustaaz Ahmadiin Jabal raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mootummaan hatattamaan fala kana akka fiduudhaa qabu bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa rakkoo uumame kanaaf itti gaafatamummaa fudhatee qabeenyota manca'an bakkatti akka deebisullee gaafataniitiin jiru. Hangasitti garuu mormiin wal fakkaataan haala waamicha koree fala barbaadduu dhimma islaamaatiin itti fufa jedhan mormiilee biyya keessatti taasifamaniin dabalatatti jimaata dhufu bakka hundaayyuu akkaataa qabatama biyyootaatiin biyyoota alaa keessatti kan mormiin kun taasifamu ta'uu Ustaaz Ahmadiin Jabal dubbi himaan koree fala barbaadduu dhimma islaamaa ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaa Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii oduu ispoortii gaggabaabduu dabarra.